Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Termizdagi sport maktabida o'quvchilarni kaltaklagan murabbiy ishdan bo'shatildi.
Bugun ishdan bo'shatildi o'sha yigit, trenerimiz.
Senat bir ayolni zo'rlagan 5 erkak ishini nazoratga olganini bildirdi. Tojikistonlik biznesmen va sobiq harbiy Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. AQSh Kongressida prezident Trampga nisbatan impeachment tergovi doirasida tinglovlar boshlandi. 34 yashar qo'shiqchi Lola Yuldoshovaning senzurani fosh qiluvchi klipi ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining xabar qilishicha, Strauss House mas'uliyati cheklangan jamiyati mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismi A bandi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishining dastlabki tergov harakatlari yakunlanish arafasida turibdi. Xabarda aytilishicha, bugunga qadar jinoyat ishi bo'yicha 400 nafarga yaqin shaxslar so'roq qilinib, jabrlanuvchi va fuqaroviy da'vogar deb e'tirof etilgan. Unutmasligimiz lozim. Mamlakatimiz konstitutsiyasi va qonunlarida har bir fuqaro xoh tun, xoh kunduz bo'lsin, ko'chada yurishi taqiqlanmagan. Shuningdek, hech kim birovning axloqsizligini ro'kach qilib, uni o'z boshimcha jazolashga haqqi yo'q. Oliy Majlis Senati axborot xizmati bu bayonotni Senatning rasmiy saytida e'lon qildi. Senatning bu bayonoti Qashqadaryoda 5 nafar erkak 26 yoshli qizni zo'rlaganiga oid xabar bilan bog'liqdir. Bu haqda Ozodlik Posta gazetasi 11 noyabr kungi xabariga tayanib yozgan edi. Bildirilishicha, bu voqea 2019 yilning oktyabr oyida sodir etilgan. Tungi soat 1:30 ko'chada ketayotgan 26 yoshli ayolni Qarshi shahrida yashovchi 30 yoshdan oshgan 5 nafar fuqaro majburlab mashinaga o'tkazib, ovloq joyga olib borgan va nomusiga tekkan. Hozirgi kunda jinoyatchilarning barchasi ushlanib, jinoyat kodeksining 118 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. AQSh Kongressining vakillar palatasida prezident Donald Trampga qarshi impeachment tergovi doirasida tinglovlar boshlandi. Tinglov televideniya orqali namoyish etilmoqda. Tinglovning 1-kunida AQShning Ukrainadagi elchisi William Taylor ko'rsatma berdi.
On July 20th, I had a phone conversation with Alexander Danyluk.
20-iyulda men Ukraina prezidenti Zelenskiyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Aleksandr Danilyuk bilan suhbatlashdim. U suhbatda prezident Zelenskiy AQSh prezidentlik saylovida qayta saylanishni istaganlar qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolishni istamasligi haqida ma'lum qildi, dedi Taylor. AQSh Kongressining demokrat a'zolari Trampni joriy yilning iyulida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon muloqoti davomida uni 2020 yilgi prezidentlik saylovida asosiy raqibi bo'lishi kutilayotgan demokrat Jo Bayden va uning o'g'lini tergov qilishga undaganlikda ayblamoqda. Tergovdan maqsad Tramp o'z harakatlari bilan impeachmentga sabab bo'ladigan qonunbuzarliklarga qo'l urganmi yo'qligini aniqlashtir. AQSh prezidenti Donald Tramp Turkiya tomonidan Rossiyaning C-400 Zenit raketa komplekslarining sotib olinishi jiddiy muammolarni tug'dirgani, ammo bu muammolar hal etilishiga umid qilishini bildirdi. Tramp bu haqda 13 noyabr kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Washingtonda uchrashganidan so'ng aytdi. Uchrashuv NATO bo'yicha hamkor bo'lgan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar o'ta sovuqlashgan bir paytda o'tkazildi. Erdo'g'on 12 noyabrda Washingtonga uchib ketish arafasida jurnalistlarga bergan intervyusida AQSh Suriya-Turkiya chegarasidan kurd jangarilarini olib chiqib ketish bo'yicha va'dasini bajarmaganini aytgan edi. Turkiyaning Suriya shimolidagi kurd otryadlariga qarshi harbiy amaliyoti 9 oktyabr kuni boshlangan. Biroq bir necha haftadan so'ng Washington vositachiligida Turkiya kurd jangarilari bilan sulh tuzgan edi. Bundan tashqari AQSh Turkiya Rossiyadan C-400 komplekslarini sotib olgan uchun Anqaraga F-35 qiruvchi samolyotlarini sotishdan bosh tortgan. Tramp uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Turkiyani NATOning buyuk ittifoqchisi va AQShning strategik hamkori deb atadi hamda prezident Erdo'g'onning muhibi ekanini qo'shimcha qildi. Isroil amerikaliklar kredit kartalaridan 20 million dollar o'g'irlanishiga sabab bo'lgan rus xakerini AQShga ekstraditsiya qildi. Rossiyaning AQShdagi elchiligi Isroil Rossiya fuqarosini AQShga ekstraditsiya qilishi ortidan rasmiy diplomatik e'tiroz xatini yuborganini ma'lum qildi. AQSh Aleksey Burkovni Amerika iste'molchilari kredit kartalaridan 20 million dollar o'g'irlanishiga sababchi bo'lishda ayblamoqda. 13 noyabr kuni Rossiyaning AQShdagi elchixonasi Washingtonni jahon bo'ylab Rossiya fuqarolarini avlashda aybladi. Elchilik bildiruvida yozilishicha, Rossiya AQSh Davlat departamentiga rasmiy shikoyat xati yuborgan. Burkov o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlar bo'yicha aybdor deb topilsa, 80 yilga qamalishi mumkin. U 2015 yil Isroilni tark etayotib qo'lga olingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab internatining sambo bo'yicha murabbiysi o'quvchilarni urgani uchun 14 noyabrda ishdan bo'shatildi. Bu ma'lumotni Ozodlik maktab internat direktori muavinidan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Murabbiy 2 o'quvchini sinfxonada urgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bir kun oldin tarqalgan edi. Videoda murabbiy o'quvchilarni haqoratli so'zlar bilan so'kib, ularni bo'yni va yuziga bir necha bor urgani va qattiq tergab koygani aks etgan. Termiz shahridagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab internati direktori muavini Murod Razzoqov murabbiy 14 noyabr kuni bo'shatilganini Ozodlikka aytdi.
Ha, o'rganib chiqdik. Oldin unga nima berib, hafsan berilgan edi. Bugun ishdan bo'shatildi o'sha yigit. O'shaga ishdan olindi o'sha yigitimiz, trenerimiz.
Ha, nima bo'lgan endi? Qachon bo'lgan bu shu videodagi holat?
Sentabr oyida bo'lgan deyshapti.
Sentabr oyida nima bo'lgan ekan? Bolalar bilan gaplashib ko'rdingizlarmi?
Bolalar bilan gaplashdik. Bolalar 3 kun darsga kelmagan o'zlari. O'zlari aytayapti. Mana meni ko'rsangiz, o'shanga ham aytib o'tiribdi, bolalar izoh beribdi. Biz ayb o'zimizdan o'tdi deb. Qiziq qolni qilib qo'ydi trenerimiz deb. O'zi yaxshi trener, bir 6 ta jahon chempioni chiqqan, O'zbekiston chempioni, 2 ta jahon chempioni chiqqan bolalari bor-da buni. Endi hammaga o'rnak bo'lsin deb shunday qildingiz-da. Har qanday holatda bolani urish hech kimda haqqi yo'q-ki, endi qonun bo'yicha aka shundayki, shuning uchun shunday qilib ishdan bo'shatdik. Lekin juda yaxshi inson edi-da o'zi, unday.
Maktab internat o'qituvchilaridan birining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka aytishcha, o'quvchilar muntazam dars qoldirgani murabbiyning sabr kosasini to'ldirgan. O'zi juda yaxshi trener. Hozir mana shu video deb eng yaxshi trenerimizdan ayrilyapmiz. Bolalar aytaylab jahlini chiqargan bo'lsa kerak, boshqa sheriklari paytdan foydalanib videoga olib internetga chiqarib yuborishyapti. To'g'ri, urmaslik kerak, lekin shu trenerning o'rniga o'zingizni bir qo'yib ko'ring. Qolaversa, bu sport maktabi ekanini ham unutmaslik kerak, deydi o'qituvchi. Ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab internati o'quvchilardan birining Ozodlikka da'vo qilishicha, videosi chiqib ketgan murabbiy bundan oldin ham tarbiyalanuvchilarni kaltaklab kelgan. Ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab internati direktori muavini Murod Razzoqov janjalli videosi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan murabbiyga bundan oldin ham hayfsan berilganini aytdi. O'quvchilarni kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. O'tgan yil sentyabr oyida Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab internatining 36 yoshli murabbiysi shu maktabning 5 sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagan. Bolaning yaqinlari Ozodlikka 5 sinf o'quvchisi kaltaklanish oqibatida 3 oy koma holatida yotganini aytishgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadan Farg'onaga uchayotgan samolyot bortida vafot etgan farg'onalik 52 yoshli mehnat muhojiri jasadi tekshiruvdan keyin Samaradan O'zbekistonga yuboriladi. Jasadni yuborish bilan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi va Tashqi ishlar vazirligi xodimlari shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 8 noyabr kuni Moskva Farg'ona yo'nalishi bo'yicha ketayotgan uchoq yo'lovchilaridan biri o'zini yomon his qila boshlagan tufayli Rossiyaning Samara shahridagi Xurmosh aeroportiga shoshilinch qo'ngan edi. Ural Airlines aviashirkatiga tegishli uchoq Moskvaning Domodedovo aeroportidan kunduzgi 12:30 ko'tarilgan va 16:00 Samara aeroportiga qo'ngan. Afsuski, yo'lovchi uchoq qo'nguniga qadar vafot etdi. Uchoqni kutib olgan tez tibbiy yordam xodimlari aeroportda uni vafot etganini tasdiqlashdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, uning o'limiga o'pka infarkti sabab bo'lgan deb bildirdi Xurmoch aeroporti navbatchisi. Privolskiy transport prokuraturasi mulozimi nobud bo'lgan o'zbekistonlik jasadi tibbiy ekspertizadan o'tkazilayotganini Ozodlikka bildirdi. Ozodlik o'z manbalarida Moskva Farg'ona uchog'i bortida nobud bo'lgan shaxs Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida 1967-yilda tug'ilgan G'ayratjon Tursunov ekanini aniqladi. Prokuratura xodimlariga ko'ra vafot etgan G'ayratjon Tursunov jasadi tegishli tekshiruvlar yakunlangandan keyin O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsulxonasi va Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi ko'magida vataniga jo'natiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida ham bu haqda ma'lumot berildi. Ozodlik o'zbekistonlik mehnat muhojirlar qaytayotgan uchoqlarning turli sabablarga ko'ra yo'lda to'xtashga majbur bo'lgani borasida oldin ham xabar bergan. 2019-yilning 4-noyabrda Sankt-Peterburgdan Urganchga ketayotgan yana bir uchoq Samaraning Qurmoch aeroportida qo'nishga majbur bo'lgan. Boeing 752 uchog'ida o'z yurtiga ketayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan birining qon bosimi oshib ketgan va bort komandiri uchoqni Samaraga qo'ndirishga majbur bo'lgan. 1976-yilda tug'ilgan xorazmlik yo'lovchining onkologiya bilan kasallangan va u hozirda Samara onkologik shifoxonalaridan birida qolayotgani xabar qilingan edi. Ural Airlines aviashirkati vakili Ozodlik so'roviga javoban G'ayratjon Tursunov vafot etgan samolyotdagi qolgan yo'lovchilar shu kuniyoq O'zbekistonga jo'natilganini tasdiqladi.
Вылет был в 13:15, 8 ноября, и прибыл в 21:10 по местному времени.
Uchoq shu kuniyoq O'zbekistonga jo'natildi va Toshkent vaqti bilan 21:10 qolgan yo'lovchilar bilan o'z manziliga yetib bordi, dedi aviashirkat vakilasi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trampga impeachment tergovi doirasidagi tinglov boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh Kongressining vakillar palatasida prezident Donald Trampga nisbatan impeachment tergovi doirasida tinglovlar boshlandi. Tinglov televideniya orqali namoyish etilmoqda. Tinglovning birinchi kunida AQShning Ukrainadagi elchisi William Taylor va AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo bo'yicha o'rinbosari yordamchisi George Kent ko'rsatma berdi. William Taylorning aytishicha AQShning Yevropa ittifoqidagi elchisi Gordon Sondland Donald Tramp ko'proq o'z siyosiy raqiblarini tergov qilishdan manfaatdor deb hisoblashini aytgan. Taylorga ko'ra,
"The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations."
Ukrainaga kelgan Sondland elchixona telefoni orqali 26-iyul kuni Tramp bilan suhbatlashgan. Bu suhbat davomida Tramp Sondlanddan Baydenga nisbatan tergov qanday ketayotgani bilan qiziqqan. Bu suhbatga elchixonaning bir xodimi guvoh bo'lgan. U Sondlanddan Tramp Ukraina haqida qanday fikrda deb so'raganida, Sondland unga AQSh prezidentini ko'proq Baydenlarning tergov qilinishi qiziqtiradi deb javob bergan. 5 soat davom etgan dastlabki tinglov respublikachilar va demokratlar o'rtasida qizg'in bahs-munozaralar sabab bo'ldi. Demokratik partiya vakili Adam Schiff joriy va keyingi hafta mobaynida davom etadigan tinglovda AQShning boshqa nufuzli amaldorlari ko'rsatmalar berishini aytdi.
Although we have learned a great deal about these events in the last several weeks.
Unga ko'ra tinglovda xorij davlatlari Trampga siyosiy yordam berish maqsadida tergov o'tkazish bo'yicha xizmatlarini taklif qilganmi va bu xizmat lavozimidan o'z manfaatlari yo'lida foydalanish hisoblanadimi degan savollarga javob topilishi lozim. Respublikachi Devin Nunes esa o'z chiqishida tinglovni demokratlar tomonidan teatrlashtirilgan tomosha deb tanqid qildi.
Anyone familiar with the Democrats scorched earth war against President Trump?
Unga ko'ra, prezident Trump Ukraina yangi prezidentidan sobiq vitse-prezident Jo Baydenga nisbatan tergov o'tkazishni iltimos qilganida hech qanday qonunlarni buzmagan. AQSh Kongressining demokrat a'zolari Trampni joriy yilning iyulida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan telefon muloqoti davomida uni 2020-yilgi prezident saylovida asosiy raqibi bo'lishi kutilayotgan demokrat Jo Bayden va uning o'g'lini tergov qilishga undaganlikda ayblamoqda. Tergovdan maqsad Tramp o'z harakatlari bilan impeachmentga sabab bo'ladigan qonun buzarliklarga qo'l urganmi yo'qligini aniqlashdir. Avvalroq Taylor yopiq eshiklar ortida bergan ko'rsatmalarida Tramp ma'muriyati Ukraina bo'yicha tashqi siyosatida alternativ kanallardan foydalanganini nojo'ya harakatlar deya ta'riflagan demokrat
demokratlar aybloviga ko'ra Tramp Zelenskiy ota o'g'il Baydenlarni tergov qilish talabini bajarmasa Ukrainaga va'da qilingan harbiy yordam to'xtatib qo'yilishini aytib tahdid solgan. Taylor Ukrainaga va'da qilingan yordamni siyosiy tergovlar evaziga to'xtatib qo'yish ahmoqlik ekanligini ta'kidlagan.
Termizdagi sport maktabida o'quvchilarni kaltaklagan murabbiy ishdan bo'shatildi.
Bugun ishdan bo'shatildi o'sha yigit, trenerimiz.
Senat bir ayolni zo'rlagan 5 erkak ishini nazoratga olganini bildirdi. Tojikistonlik biznesmen va sobiq harbiy Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. AQSh Kongressida prezident Trampga nisbatan impeachment tergovi doirasida tinglovlar boshlandi. 34 yashar qo'shiqchi Lola Yuldoshovaning senzurani fosh qiluvchi klipi ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik biznesmen va sobiq askar Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tergovga yaqin manbalarning ma'lum qilishicha, o'tgan haftada Tojikiston chegara punktiga hujum qilganlardan biri o'sha yerda askar bo'lib xizmat qilgan. Hujumni Islom davlati uyushtirgani aytilmoqda. Gumon etilayotgan shaxs hujum qilingan binoni va uning atrofini besh qo'liday bilgan. Shuning uchun ham jangarlar aynan mana shu chegara punktiga hujum uyushtirgan, dedi Tojikiston xavfsizlik xizmati 11 noyabrda Ozodlik radiosiga. Ismi Anvar ekani aytilayotgan gumonlanuvchining yoshi 30 dan oshgani xabar qilindi. Gumonlanuvchi hujumchilar Tojikistonning Rodaki tumanidagi chekka Sultonobod hududida qurol-yarog'ni qo'lga kiritib, boshqa joylardagi kattaroq joylarga hujum qilishni rejalashtirgani aytilmoqda. Tojikiston hokimiyat idoralariga ko'ra, 6 noyabr erta tongda 20 nafar qurollangan jangari, jumladan 3 nafar ayol O'zbekiston bilan Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgan. Fojia ro'y bergan kunda tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, otishma chog'ida 15 jangari va 2 nafar xavfsizlik xizmati xodimi o'ldirilgan. 5 kishi hibsga olingan. Boshqa manbalarda tojik xavfsizlik xodimlaridan 7 nafari o'ldirilgani xabar qilindi. Hukumat hujum haqida na boshqa brifing o'tkazdi va na bayonot berdi. U mamlakatdagi axborot vositalarini qattiq nazorat qiladi. Rasmiy shaxslar odatdagidek axborot vositalari savollariga javob berishdan bosh tortmoqda. Dushanbedagi manbalar amaldorlar qo'lga olingan va so'roq qilinayotgan 5 jangaridan muhim ma'lumotlar olganini aytmoqda. Jangarlar 3 ayol, Rahbar Boqiyeva, Malohat Haydarova va Zulxumor Jumayevani hujumda ishtirok etish uchun yollagan. Chunki ular kamroq shubha uyg'otuvchi sababli hujum oldidan askarlarni chalg'itish uchun kerak bo'lgan deb xabar bermoqda manbalar. Hujumdan biroz oldin Boqiyeva chegara postiga borib, postda turgan chegarachiga yo'ldan adashib qolganini aytgan va undan yo'l ko'rsatib yuborishni iltimos qilgan. Hech narsadan shubhalanmagan kuzatuv minorasidagi chegarachi uning oldiga tushib kelgan, Boqiyeva uni pichoq bilan yaralagan. Hujumchilar hujum boshlanishidan oldin bir necha soat Layliquya va Qizil Nishon qishloqlarida payt poylab turgan. Keyin 4 ulovda chegara postlariga yetib kelgan. Ulovlarni hujum qilgan jangarlarning biri oti Iskandar ekani aytilayotgan tadbirkor sotib olgan ekan. Aytilishicha, Iskandar bir necha hafta oldin biznesini $13,000 sotib, o'sha pulga 4 avtomobil xarid qilgan. Tojikiston hukumati dastlabki bayonotlarida barchasi tojik millatiga mansubligi aytilayotgan jinoyatchilar tojik-afg'on chegarasini Islom davlati filiali bo'lmish ID Xuroson rahbariyatining buyrug'i bilan kesib o'tganini aytgan edi. Biroq hibsda ushlab turilgan kishilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jangarilarning faqat 6 nafari Afg'onistondan kelgan, qolganlari Tojikistonda yashayotgan kishilar bo'lgan. Islom davlati hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olishini iddao qildi, biroq bu bayonot shubha uyg'otmoqda. Gumonlanuvchilar bilan Islom davlati o'rtasida aloqa bo'lgani isbotlangani yo'q. Islom davlati o'z iddaosi uchun isbot ko'rsata olmadi. Islom davlati Tojikistonda 2018 yil iyulida 4 nafar g'arblik velosipedchini o'ldirganini hamda 2018 yil noyabr va 2019 yil mayida qamoqxonalarda ko'p odamlar o'limiga sabab bo'lgan isyonni uyushtirganini ham iddao qilgan edi. Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti katta ilmiy xodimi Raffaello Pantuchining fikricha, bu ishga Islom davlati ko'rsatma bergani yo'qki, voqea uning ig'vosi bilan ro'y berganini isbotlaydigan hech narsa yo'q. Tojikistonlik ekspert Ne'matulloh Mirsaidovga ko'ra, Islom davlatining Tojikistonga 2 taxmin qilingan hujumi tashkilotning Markaziy Osiyo kompaniyasiga o'xshash bir narsa boshlaganini anglatishini aytishga hali erta. 9 millionga yaqin aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan Tojikiston hokimiyat idoralari diniy ekstremistik tashkilotlar xavfidan ogohlantirib keladi. Joriy yil iyulida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi xabarida 31 yosh nashr tojik millatiga mansub Sayvali Shafiyev ID Xuroson bo'linma rahbari bo'lgani va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 200 jangariga yetakchilik qilayotgani aytilgan edi. Rasmiy Dushanbega ko'ra, tojik xavfsizlik xizmatlari Shafiyevni 2018 yili bir necha yirik terrorchilik hujumi uyushtirish maqsadida fitnaga qo'l urganlikda ayblab chiqqan, ammo fitna fosh bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chegarachilar ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi. Davlat xavfsizlik xizmati ular buyruqqa bo'ysunmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qora niqobli qurollangan askarlar ikki erkakni beysbol tayog'i bilan kaltaklayotgani aks etgan. Ozodlik voqea Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Qirg'iziston chegarasiga tutash hosilot aholi punktida 10 noyabr kuni sodir bo'lganini aniqladi. Videoda kaltaklangan o'spirinlar hosilot aholi punktida yashovchi 22 yoshli Kirakash Umidjon Fayzjonov va uning 23 yoshli sherigi Abdurasul Fozilovlardir. Kaltaklanish oqibatida Farg'ona tumani kasalxonasiga yotqizilgan Fayzjonov va Fozilovlar Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari ularni sababsiz kaltaklashganini 13 noyabr kuni ozodlikka aytishchi Umidjon Fayzjonov bu haqda ozodlikka shularni aytdi.
O'sha sudyenni ko'rsatayotgan bo'lganman, orqamdan kelib o'sha tuzunka bilan bosh ko'rgan, o'shandan beri hech narsa bilmayman. Siz bilan chiroyli muomala qilyapman, keyin nima bunaqa qilyapsizlar deb gapirganman. Gapirsam, so'ngina onamni osilib, haqorat qildilar, shunaqalar qildi.
23 yoshli Abdurasul Fozilov ham Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari uni kaltaklash oqibatida tan jarohatlari olgani va Farg'ona tumani kasalxonasida muolaja olayotganini aytdi.
Ustav bilan belimga urdi, keyin baqa olib kelib, kamera ko'rinmay qoldi, baqada ham keyin urushdi, keyin baqirdim-ku, boshimga urishsak kendi.
Umidjon Saidjonov Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari chegaradan o'tayotgan shubhali ko'ringan odamlarni kaltaklashi, haqoratlashi deyarli har kuni ro'y berishi bu odatiy hol ekani, chegarachilarning bu bedodligini fosh qilish maqsadida ular paytdan foydalanib kaltaklash sahnasini videoga olib tarmoqda tarqatishganini aytdi. Fazjonov ham, Fozilov ham DXX chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari kaltaklagani haqida yaqinlari tuman prokuraturasiga arz qilishganini aytdi. Farg'ona tumani prokuraturasidan esa ozodlik izoh ololmadi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 12 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video yuzasidan chiqargan bayonotida Fazjonov ham, Fozilov ham chegarachilarning to'xta degan buyrug'iga bo'ysunmaganliklari aytiladi. Bayonotda aytilishicha chegara oldi hududida avtoulovlarni tekshiruvdan o'tkazayotganda chegarachilar naryadi mazkur hududda harakatlanayotgan Nexia 2 mashinasini to'xtatmoqchi bo'lishganida katta tezlikda g'oyib bo'lgan. Biroz vaqt o'tib, voqea joyiga yetib kelgan ikki yigit nizo keltirib chiqargan, chegarachilarni haqorat qilgan. Ammo ularning haqoratlashi videoda ko'rinmaydi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bayonotida Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan bundan oldin ham qo'lga tushgani va jarimaga tortilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ichki ishlar vazirligi jurnalist Davlat Nazarning o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 12 noyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar o'limi bo'yicha va ruhiy kasalxonaga tashlangan bloger Shabnam Ollashukur va vaziyatiga doir matbuot anjumani o'tkazdi. 2 soat davom etgan tadbirda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, jurnalist Davlat Nazar o'limiga doir tafsilotlar katta monitorlarda foto va video yordamida xronologik tartibda namoyish qilingan.
Tergov organi jurnalist Davlat Nazar akani hayotiga nuqta qo'ygan yo'l transport hodisasini hamkasblari bilan, do'stlari bilan ko'rishgan paytdan boshlab videolari hammasi olingan ekan. Mehmonxonada xayrlashayotganda, o'sha taksiga o'tirayotganda, keyin undan tashqari yo'l transport hodisasi bo'lgan joydagi hamma videolarni olib kelib, slaydlari bilan ko'rsatishdi. Hozir O'zbekistonda kafelarda, mehmonxonalarda, hamma joyda xuddi Yevropada bo'lgani kabi ko'chalarda kuzatuv kameralari qo'yilgan. O'sha kuzatuv kameralaridan olingan ma'lumotlarni taqdim qilishdi.
Ozodlik muxbiri 6 noyabr kuni Davlat Nazar bilan eng so'nggi uchrashganlardan 2 nafari bilan gaplashgandi. Ulardan biri jurnalist, yana biri advokat. Ularning aytishicha, uchalasi Urganchdagi kafelardan birida o'tirib suhbatlashishgan. Ular soat 21:30 da kafedan chiqqach, Davlat Nazar taksiga minib Qo'shko'pirdagi uyiga ketganini aytishdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi jurnalist Davlat Nazar avtohalokat qurboni bo'lgani haqida zudlik bilan rasmiy ma'lumot e'lon qilib, voqea 6-noyabr kuni soat 23:55 sodir bo'lgani haqida xabar bergan edi. Tashanovning aytishicha, tadbir payti rasmiy bayonotda ko'rsatilgan vaqtda xatolik bo'lgani aytilgan.
Tergov eksperimentlari bilan boshqalari bilan bu voqea 22:55 bo'lganligi, ya'ni 1 soat oldin bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni bular xronologiya bilan chizib berdi. Aytaylik, undan keyin taksiga o'tirgani, taksichi bilan janjallashib qolib, mashinadan tushib qolgani, 2 marta taksiga almashgani, bular to'g'risida shu paytgacha matbuotda ma'lumot yo'q edi.
Davlat Nazarning Facebook'dagi sahifasiga o'limidan so'ng tek qilib yozilgan postlarning aksarida jurnalist o'limi shubha ostiga olingan. Jurnalist o'limi hech qachon oddiy o'lim bo'lmaydi. Davlat Nazarda qalami o'tkir jurnalistning o'limi inchunun. Ushbu hodisa yuzasidan shaffof tekshiruv va batafsil axborot kutib qolamiz, deya yozdi jumladan bloger Shahnoz Soatova. 12-noyabr kungi tadbirda ishtirok etgan jurnalistlarga ko'ra, huquq-tartibot idoralari xodimlari Davlat Nazar o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'ragan.
Umumiy mohiyat olib qaraganda, bu yo'l transport hodisasi deb talqin qilindi va mana shu talqin jamoatchilik uchun berilishi lozim deb prezidentimizga uyushtirilgan ekan. Davlat Nazar akani o'zini jiyani, ommaviy axborot vositalarining xodimlaridan har xil siyosiy bo'yoqlar berib, hukumat maxsus uyushtirmadimi degan savollarga javob berdi va iltimos qildiki, maxsus uyushtirilmagan deb hisoblaymiz, iltimos shuning uchun dedi, bu gaplarni to'xtatinglar, bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas deb maxsus bayonot berdi.
26 sentyabrdan buyon ruhiy kasalxonada qolayotgan Shabnam Allashukurova masalasi ham 12-noyabr kungi matbuot anjumanida ko'tarildi. Ruhiy kasalxonaga yotqizilgan blogerni borib ko'rgan ombudsman avval e'lon qilgan o'z xulosasini tadbir davomida qayta o'qib eshittirgan. Anjumanda ishtirok etgan Allashukurovaning advokati blogerning ruhiy kasalxonaga tashlanishi haqida chiqarilgan sud qaroriga kassatsiya arizasi topshirganini bildirdi. Uning aytishicha, ariza jurnalist Davlat Nazar o'lgan kuni 6-noyabrda sudga topshirilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi haqida Bryusselda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ma'lum qildi.
Speaking about Afghanistan, I could say that
Afg'oniston ham Markaziy Osiyoning bir qismidir. O'ylaymanki, biz Afg'onistonni qo'llab-quvvatlash va bu davlatda tinchlik o'rnatilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Afg'oniston biz uchun transport kommunikatsiyalari, savdo, madaniy va gumanitar aloqalarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatdir. O'zbekistonning chegara oldi hududida afg'onlar uchun ta'lim va tibbiyot muassasalarini tashkil qildik. Bizda juda ko'p afg'on talabalar o'qiydi va biz O'zbekiston hududida Afg'oniston ayollari hamda qizlari uchun maxsus dasturlarni amalga oshiramiz, dedi Abdulaziz Komilov. Rasmiy afg'on ayol va qizlar uchun aynan qanday dasturlarni amalga oshirish rejalashtirilayotgani, bu dasturlarni amalga oshirish uchun moliya qaysi manbalardan olinishi haqida ma'lumot bermadi. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto esa uchrashuvda biz Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasini imzolash bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarning yakunlarini xulosaladik. Bu yo'nalishdagi muzokaralar tezkor tempda va samarali ketmoqda. Hozirgacha biz muzokaralarning 3 bosqichini o'tkizdik. 4-chi bosqich dekabrda o'tkaziladi. Umid qilamizki, agar muayyan ishlarni bajarishga ulgursak, shartnomani 2020 yilda imzolaymiz, deb bildirdi. Abdulaziz Komilov Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasi 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga qilingan tashrifi doirasida imzolanishi kutilayotganini aytdi.
What is the prospect of EU-Uzbekistan?
Yevropa Ittifoqi va O'zbekistonning hamkorlik istiqbollari qanday? Bu masalada men e'tiboringizni eng avvalo Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik shartnomasini tayyorlash jarayoniga qaratmoqchiman. Bu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirmoqdamiz. Mazkur shartnoma 2020 yilda prezidentimizning Bryusselga qiladigan tashrifi doirasida boshqa jiddiy loyihalarni amalga oshirish to'g'risidagi shartnomalar bilan birgalikda imzolanishiga umid qilamiz, dedi Abdulaziz Komilov. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, muzokaralar chog'ida ikki tomon kun tartibidagi bir qator masalalar, siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, inson huquqlari, ta'lim va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikning holati va istiqbollari muhokama qilindi. O'zbekiston delegatsiyasining Yevropa Ittifoqiga safari 11 noyabr kuni boshlangan. Safar doirasida Yevropa Ittifoqi bilan 10 million 200 ming yevrolik grant shartnomalari imzolandi. Bu grantning 5 million yevrosi O'zbekistonning xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ko'maklashish, 5 million 200 ming yevrosi Orol bo'yida inson xavfsizligini ta'minlash loyihalariga sarflanadi. 14-15 noyabr kunlari O'zbekiston delegatsiyasi Germaniyaga safar qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Sport maktabida o'quvchilarni kaltaklagan murabbiy ishdan bo'shatildi.
Bugun ishdan bo'shatildi o'sha yigit, trenerimiz.
Senat bir ayolni zo'rlagan 5 erkak ishini nazoratga olganini bildirdi. Tojikistonlik biznesmen va sobiq harbiy Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. AQSh Kongressida prezident Trampga nisbatan impeachment tergovi doirasida tinglovlar boshlandi. 34 yashar qo'shiqchi Lola Yuldoshovaning senzurani fosh qiluvchi klipi ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi.
O'zbekiston madaniyat. Lolaning senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonlik 34 yashar qo'shiqchi ijodi tez-tez bahs-munozaralar keltirib chiqaruvchi Lola Yo'ldoshevaning Sevgingni menga ayt ikki klipi YouTube va Instagramga 13 noyabr kuni qo'yilgandan 1 soat o'tar o'tmas kamida 100 ming marta tomosha qilindi. Qiynalar yuraging yonar sevging oshkora etolmaysan. O'zbekistonlik bloger Nurbek Alimov bu klipni Lola inqilobi deb atadi. Lola Yo'ldoshevaning o'zi rejissyorlik qilgan bu klip odatlik suhbatlashgan san'atshunoslar nazarida san'atning ijtimoiy protez janridagi asardir. O'zbek pop qo'shiqchisi Lola Yo'ldoshevaning Sevgingni menga ayt ikki klipida zamonaviy musiqa guruhining davlatning ma'naviyat posboni bo'lgan badiiy kengash nazoratidan o'tish jarayoni aks etadi.
Stop, stop. Bo'ldi, rahmat. Stop, stop.
Meni kechirasiz-u. Bizni o'zimizni o'zbekona milliy irfodatlarimiz liboslarimiz bor. Shlyapa kiyib olganingiz nimasi? Sizning Yevropacha kiyimlaringiz bizning milliy mentalitetimizga umuman to'g'ri kelmaydi.
7 minut davom etadigan klipda musiqaga izn beruvchi mulozimlar har qanday yangilikni mentalitetga zid bachkanalik deya tanqid qiladigan Oysha xolalar va qo'shiqchini g'arb ommaviy madaniyatiga ko'r-ko'rona taqdidda ayblaydigan hayter obrazlari bor. Shuningdek klipda jamiyatning barcha qatlamlari xususan soqol qo'yganlar guruhi ham aks ettiriladi. O'zbekistonlik rejissyor Abdulaziz Mahmudov klipni tomosha qilgach odoblikka bu klip ommaviy madaniyatning ibtidoiy g'or zihniyati bilan to'qnashuv ekanligi haqida gapirdi. Yaxshi va ma'noli klip. Bu klipning badiiy ijtimoiy ahamiyati va albatta chuqur falsafasi bor. Klip jamiyatimizda bugun yuz berayotgan ommaviy madaniyat bilan ibtidoiy g'or zihniyatining to'qnashuvini aks ettiradi. Hukumat odamlar miyasiga o'zi istagan narsani joylamoqchi, ammo mentalitetni zo'ravonlik va senzura orqali joriy etib bo'lmaydi. O'zbek jamiyatining barcha bo'g'inlari, xususan O'zbek konsert va O'zbek kinoda ham ma'naviyat posbonlari bor. Men ham ular bilan to'qnashganman. Ma'naviyat posboni aslida senzuraning ko'rinishidir, dedi jurnalist. Jurnalist Yevgeniya Grandiyaning odatdagi aytishicha minglab izohlarda Lola Yo'ldoshova klipi jamiyatning turli qatlamlari tarafidan olqishlangan.
Kechirasiz. Assalomu alaykum. Men Instagramdagi podpischikizman. Sizga bitta savolim bor. Sizni nima? Tomingiz ketganmi?
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Ozod nazar dasturi bilan bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik noshir va bloger Firuz Allayev. Firuzbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hamma yozayotgan bitta mavzu haqida gaplashsak, demak, Lola Yo'ldoshova 32 yashar o'zbek xonandasini senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi degan maqola chiqardik. O'zi hamma ham yozdi. Shunga o'xshagan nimada. Shunga siz o'zingizning fikringizni bildirdingiz va O'zbekiston madaniyati faqat loladan iborat emas, turli degan gapni aytdingiz. Shunaqa tushundimmi?
Xuddi shunaqa, chunki xohlaymizmi, xohlamaymizmi, O'zbekistonda turli xil aholi yashaydi, turli xil millat yashaydi. Hammada turli xil dunyoqarash, turli xil madaniyat bor. Hamma o'sha ma'naviyati yoki bo'lmasa o'zini axloqini, o'zini dunyoqarashdan kelib chiqib hisoblaydi. Va axloq u umumiy bo'lgan aholini bir qismi chiqib, boshqa qismiga majburlab kiritadigan narsa emas. Axloq umumiy gumanitar qoidalar bor va o'sha axloq qoidalariga amal qilib inson o'zini e'tiqod doirasida, o'zini dunyoqarashi doirasida ijod qilishi mumkin. Muhimi mamlakat qonunlari bor, mamlakat qonunlarini buzmaslik kerak. Shu uchun ham men umuman ma'naviyat yoki bo'lmasa qanaqadir senzura qismiga qarshiman. Kimdir ijod qilayotgan bo'lsa, bemalol ijodini qilsin, qonun doirasida u qonunni buzdimi? Demak, chiqib sudga berish kerak, sud hal qilib qonun doirasida qaror chiqarish kerak. Ana Lola bilan bo'lgan vaziyat biroz achinarli, chunki kimningdir erkin ijod qilib turgan holatida, qonunni buzmagan holatida o'zbek konsert tashkiloti, bu tashkilot so'nggi paytda juda ko'p internet trendda bo'ldi. Hech qanaqa sud qarorsiz kimlarnidir litsenziyasini tortib olib, ijod taqiqlab, erkin ijod biroz qilib qo'yganday bo'lishdi. Oxirida masalan Jahongir Otajonov bilan bo'lgan vaziyat ko'proq internetda mashhur. Litsenziyani qaytarib berishga majbur bo'lishdi. Shu uchun men asosan qo'llab-quvvatlayman. Jamiyatda turli xillik bo'lgani, turli xil fikrlar bo'lgani yaxshi. Muhimi o'sha fikrlar garmoniyada bir-biriga aloqa bermasdan hamma jamiyatning odamlari erkin yashab, ijod qilib, o'z fikrini bildirib yashagani ma'qul. Bitta narsani unutmaslik kerakki, har kimning erki bo'sha kishining erki boshlangan joyda tugaydi. Birovga aloqa bermadimi, kiyimini kiysin, tog'lasa masalan. Hatto kiyimni ham bir xil qilish ustida ketayotibdi gap. Ijodini qilsin. Muhim qonun doirasida jamiyat bilan garmoniyada yashash deb o'ylayman.
Bizga yozayotgan, izoh yozayotganlar ko'proq jamiyatni konservativ qismi. Mana yozyapti, madaniyatga posbonlik zehniyati hatto yaponlarda ham mavjud. Umuman shu bachkanalik madaniyatimizga aylanib ketmasa bo'ldi ish qilib, deyapti endi Lolaning klipi haqida. Keyin Lolani yarim yalang'och ko'rganlik sahnada endi yalang'och chiqa qolsin. O'zbeklarning minglab yillik tarixda o'zini kiyinish, gapirish, jamiyatda tutish an'analari bor, g'arbni puli, ta'siri, pop musiqasi madaniyatining ta'sirini aytmasam ham bo'ladi. Rus bosqinchilarini ta'sirini ham aytish kerak. Lolaning klipiga kelsak, u oilasidagi olgan tarbiya va hokazo va qonunda ruslar yeni borligini namoyon qiladi degan ma'noda.
Endi bu tabiiy holat, bu tabiiy holat. Men tabiiy qarayman. Xohlagan dunyoni rivojlangan davlatni olsangiz ham, u jamiyatda liberallar bor, konservatorlar bor, radikal dindorlar bor, ateistlar bor. Jamiyat bu baxt bo'ladigan, jamiyat baxt bo'ladigan joy. Jamiyatda turli xil odamlar bo'lishi tabiiy va turli xil odamlar turlicha fikrini bildirishi ham tabiiy. Lekin masalan, hozir aytdikki, qonun ruslar yeni bor. Bu gapni o'zi millatparastlik. Shu gapni o'zi uchun Lola chiqib, masalan, demokratiya bilishi mumkin. Men bilmadim uni avlodlarida rus odam bor yoki yo'qligini. Umuman olganda, masalan, men Fransiyada o'qiganman, Fransiyada ham masalan, Marine Le Penni qo'llab-quvvatlaydigan Milliy front partiyasi a'zolari shunaqa narsalarni aytishadiki, boshqa millat haqida yoki bo'lmasa boshqacha fikrlaydiganlar haqida aqlga sig'dira olmaysiz. Umuman jamiyatda bunaqa holatlar bo'lish tabiiy. Aksincha o'sha shunaqa turli fikrlilik paydo bo'layotgan jamiyatni bir qismi liberal, bir qismi konservator bo'lib chiqib, o'zini fikrini erkin aytib, o'zini pozitsiyasini, birovni huquqini buzmasdan turib himoya qila olayotganligini o'zi demokratiyaning asosi. Shuni o'zi bir yutuq. Shu uchun ham men bu jarayonni tabiiy qabul qilaman va bir tomonning o'sha yomonlashi bilan butun boshqa jamiyat yomon bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasa butun boshqa jamiyat konservator bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasa chiqib olib 500 ta liberal faqat Lolani yaxshilagani bilan jamiyat haligacha liberal bo'lib qolmaydi. Jamiyat bir daraxt kabi sekin o'sib, o'z yo'nalishida davom etmoqda. Uning turli xil shoxlari, turli xil narsalarni berayotgani tabiiy deb o'ylayman.
Biz La Scala sahnasida birinchi bo'lib o'zbeklardan qo'shiq aytgan Jenisbek Piyozov bilan suhbatlashdik, Ozodlik suhbatlashdi va men o'sha sahnada qo'shiq aytgan ilk o'zbek bo'lganimdan faxrlanaman degan ma'noda bizga intervyu berdi. Tagiga yozyapti, u o'zbek emas, o'zbekistonlik, u qozoq, uni millati deyishyapti. Xuddi shunaqa, masalan, Tusavitina o'zbek gimnastikasi desa, gimnastikachisi desak ham shunaqa e'tiroz bildirishadi. Lekin masalan, Chingiz Ahmarov buyuk o'zbek rassomi desak, Ural Tansiqboyev buyuk o'zbek rassomi desak, Komil Yarmatov o'zbek kinochisi desak, Abdulla Qahhor o'zbek yozuvchisi yoki Asqat Muxtor yozuvchi desak, aytishmaydi bu tatar, tojik ekan bu, uyg'ur ekan deb aytishmaydi. Uyg'ur rassomlar bor juda ko'p. Ya'ni nima uchun bunaqa e'tiroz bo'lishi kerak? Ya'ni Fransiya madaniyati bilan oshna odamsiz, Fransiyada barcha fransuz, Germaniyada barcha nemis. O'zbekistonda nima uchun o'sha 5-chi grafasi bor demoqchimanda?
Bu narsa bizda juda ko'p do'stlarimiz bilan bahs qilganmiz. Umuman jamiyatning o'zining qanaqadir nimaga qarab bo'linishini o'zi bunday olib qarasa biroz achinarli. Odamlarni millatiga qarab bo'lishi, O'zbekiston bitta o'zbekistonlik degan tushuncha bo'lishi kerak. U etnik kelib chiqishidan qat'iy nazar o'zbekistonlik bo'lishi kerak. Shunda u ham o'zini o'zbekistonlikni faxr bilan his qiladi. Masalan, ichkarida ko'p e'tiroz bo'ladi. Ruslar o'zini vatanini Rossiya deb bilishadi, O'zbekiston emas deb. Lekin bu ham noto'g'ri stereotip. Men ko'plab ruslarni bilaman, O'zbekistonni vatanim deb biladi. Lekin o'zimiz ularni ajratib, sen russan, sen o'zbek emassan deb turganimizdan keyin qanaqa qilib ular O'zbekistonni o'zini vatani deb bilishi mumkin? Men uchun masalan, Tusavitina haqiqiy o'zbek. Men faxrlanaman shunaqa ham yurtim borligidan. Lekin afsonaman. Xuddi o'shanga o'xshab asta-sekinlik bilan o'zbekistonlik degan g'oyani oldinga olib chiqishimiz kerak. Alohida millat emas, O'zbekiston tug'ilib o'sgan alohida shaxs, O'zbekiston fuqarosi degan. Shu uchun ham masalan pasport bo'yicha bularni hamma pozitsiyasi aql pasportda har bir millat.
Nima qarangda o'sha joyda ham yana savol borda. Fransiyalik demaydi-da, fransuz deydi yoki germaniyalik demaydi, deutsch, nemis deydi.
Bu ham bahsli holat. Masalan, hammani pasportiga agar bir xil qilib o'zbek deb yozib berishdi, o'sha paytda aytishimiz mumkin edi. Biz o'zimiz masalan pasportda ajratib turamiz, har kimning o'zining etnik kelib chiqishini ko'rsatib. Balki u yana qonun chiqaruvchilar o'rtasidagi bahsli mavzu, balki pasportda faqat yagona millatni ko'rsatish, o'zbekmi yoki o'zbekistonlikmi? Mayli o'zbek bo'lsin, yagona millatni ko'rsatish vaqti keldi deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston fuqarolarini millik o'sha etnik kelib chiqishi yoki dini yoki boshqa narsasiga qarab ajratmaslik kerak. Hozir bunaqa deydigan bo'lsak, masalan o'sha Oliy Majlisdagi Rasul Kusherbayevni olaylik. Deputatimiz asli kelib chiqishi qozoq, etnik kelib chiqishi qozoq. Lekin menimcha o'sha parlamentda o'tirgan boshqa o'zbek deputatlardan ko'ra O'zbekiston xalqi uchun ko'proq narsa qildi o'sha odam. Yo'q bo'lmasa bunaqa minglab misollarni keltirish mumkin.
Chingiz Ahmarov tatar, Qozon tatarlaridan-da. Lekin buyuk o'zbek rassomi. Bundan yaxshiroq o'zbek rassomi yo'q. O'zi kishi o'zi shunaqa derdi, rahmatli. Endi mana bu Lolani senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi deb yozishimiz bilan shunga o'xshagan nimalar mavjuddagi maqolalar bir-biriga egiz maqolalar ko'payib ketdi. Bir vaqtlar bizni yoshligimizda estetik totalitarizm degan narsa bo'lganda, masalan Tarkovskiyni ko'rgan odam ilg'or, ingliz kinoni ko'rgan odam qoloq deganda. Bu ham totalitarizmning turida, ingliz kinoni ko'rgan odam qoloq bo'lib Tarkovskiyni ko'rgan odam rivojlangan bo'lishini talab qilishni o'zida bir avtoritarizm borda.
G'oyaviy totalitarizm.
Ha. O'sha narsani balkim Lolani hamma yaxshi ko'rmas, balki ovozi yo'qdir. Undan ko'ra mana menga masalan Jelisbek Piyozovni o'sha Figaro ariyasini balkondan turib aytgani yoqdi ko'proq. Endi men aytsak, yoki Sherali Jo'rayev kimlarga yoqar balki. O'shaning uchun turlilik masalasiga qaytsak-da, ya'ni boyagi gapingizni, bu qanchalik muhim jamiyat uchun?
Bu juda muhim, chunki jamiyatda o'sha turlilik ijod muhitini jamiyatda tolerantlik nisbatan shakllantiradigan narsa shu. Inson turlicha qilib yaratilgan, turli insonga turlicha talant berilgan, turlicha did berilgan, kimgadir Lady Gaga yoqadi, kimgadir Sherali Jo'rayev. Muhimi o'sha garmoniyada jamiyatga aloqa bermasdan turib yashash. Masalan, deylik, men kimnidir qaysidir qo'shiqchini eshitsam, bu mani xohishim. U qonunni buzmaydigan bo'lsa, bemalol eshitishim mumkin. Lekin borib turib, kimnidir o'sha qo'shiqchini eshitishga majburlasa, men qonunni buzdim. Unda qonun bor, undan tashqari hech qanaqa chiqib jamiyat yoki kimdir chiqib bo'lsin o'tkazib, kimnidir ijodini yoki kimgadir nimanidir ma'naviy tomondan yedirishi mana to'g'ri deb o'ylayman. Lola ma'qulmi? Lolani eshitdim, Sherali Jo'rayev ma'qulmi? Sherali Jo'rayev kimgadir ozodan nuqtai deb yoqadi. Umuman jamiyatda turli xillik, keng fikrlilik, g'ur fikrlik bo'lishi va eng muhimi o'sha erkin fikrni ayta olishni himoya qilishimiz juda muhim. Chunki bu O'zbekistonda jamiyatning shakllanishi uchun asosiy narsalardan biri turli fikrlilik, erkin fikrlilik. Shu yo'l bilan demokratik davlat qurib bilamiz. Mana oxirgi 2 yil, 3 yilda shakllandi, to'g'ri, bahslar bo'lib turibdi jamiyatni turli xil qismlari, turlicha fikrlar o'rtasida. Muhimi ham o'zining fikrini aytib berib turibdi va shuni himoya qila olishimiz kerak biz keyingi yillarda.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston paxta mavsumi.
Mudofaa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti kursantlari 2 oydan beri haqorat va tahdidlar ostida paxta termoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 2 oydan buyon Sirdaryo viloyatida paxta terayotgan Mudofaa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutining talabalari oliygoh rahbariyatining qo'pol munosabatidan ozodlikka shikoyat qilishdi. Biz axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutining kursantlarimiz, yordam beringlar deya kursantlar ozodlikka bir videoni jo'natgan. Aftidan yashirincha olingan videoda bir erkakning kursantlarni bo'ralatib so'kayotgani aks etgan. Qarib 2.5 daqiqalik video davomida bu kabi so'kishlar 10 marta takrorlanadi. Videoni jo'natgan kursantlar iddaosiga ko'ra, videoda ularni so'kayotgan erkak institut rektorining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari Yo'ldosh Xoliqov bo'ladi. Xoliqov yo'ldoshining so'kinishlaridan, uning qadr-qimmatimiz, insoniy huquqimizni toptashidan charchadik. Munosib chora ko'rilishini xohlaymiz. Bunday xatti-harakatlar prezident siyosatiga ham qarshi ketish hisoblanadi. Yordam beringlar deyiladi mazkur oliygoh talabalari tomonidan ozodlikka yo'llangan maktubda. Yo'ldosh Xoliqov ekani aytilayotgan shaxs video davomida paxta rejasini bajara olmagan talabalarni oliygohdan haydash bilan tahdid qiladi.
Hayda, vaqting yo'q, ket, bor. Sen o'zingga kerakmas. Qusingni ham qilsang, urdinaman.
Talabalarga ko'ra, videodagi holat 7-noyabr kuni kechqurungi naryad payti suratga olingan. Videodan anglashilishicha, so'kayotgan kishi talabalarni birma-bir o'rtaga olib chiqib urishadi. Aftidan talabalar kaltak ham yeydi. Ozodlik 11-noyabr kuni Yo'ldosh Xoliqov bilan bog'lana olmadi. Oliga xodimlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Xoliqov 2 oydan beri talabalar bilan birga Sirdaryoda. Xoliqov Yo'ldosh kursantlar bilan 2 oy avval paxtaga ketgan. Bugun ham dalada ekan. Hozir shtabga telefon qildik. U kursantlar bilan paxta dalasiga ketibdi dedi oligohning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri oliga xodimlardan radioga jo'natilgan video bo'yicha izoh so'radi. Biroq oligoh rahbariyati paxtada bo'lgani sabab rasmiy izoh bera olmasligini aytishdi. Ozodlik bog'langan institut xodimi institutda bizdan boshqa hech kim yo'q. Hamma paxtada biz navbatchilarmiz. Biz bu video bo'yicha izoh berishga haqqimiz yo'q. Yaxshisi Mudofaa vazirligiga murojaat qiling dedi oliygohning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri 11-noyabr kuni Mudofaa vazirligining 10 ziyod xodimi bilan telefon orqali bog'landi, biroq ularning birortasi videodagi holatni izohlashni istamadi. Ozodlik Mudofaa vazirligining axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamentining Facebook'dagi sahifasida ham ma'lumot qoldirib, video bo'yicha izoh so'radi. Hozircha bunga ham hech qanday ko'rinishda javob bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Koreyaga ishga ketmaganlar Korean va Migration'dan pulni qaytarishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bosh ofisi Toshkent shahrida joylashgan Korean and Migrations xususiy bandlik agentligining chet davlatlarda ishga joylab qo'yish haqidagi va'dalarga ishonib shu tashkilotga millionlab so'm to'lab qo'ygan o'nlab o'zbekistonlik pullarini qaytarib berishni talab qilmoqda. Ozodlikka murojaat qilganlarning da'vosiga ko'ra, Korean and Migrations ularni Janubiy Koreyaga ishga yuborish va'dasi bilan har bir kishidan 32 million 400 ming so'm miqdorida haq olgan, ammo va'da qilingan muddat yakuniga yetsa ham hech kim chet elga ishga yuborilmagan. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimi Korean and Migration xususiy bandlik agentligi mansabdor shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining firibgarlik moddasi bo'yicha ish qo'zg'atilgani, 3 nafar xodimi hibsga olingani, agentlik litsenziyasi vaqtincha to'xtatilganini ozodlikka ma'lum qildi. Toshkentlik Ulug'bek ismli fuqaroning aytishicha, u Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun Korean and Migration tashkilotiga 32 million 400 ming so'm to'lagani, bundan tashqari qo'shimcha 2 ming AQSh dollari ham miqdorda shapka pulini bergani, ammo va'da qilingan muddat yakuniga yetsa ham hech kim chet elga yuborilmaganini ozodlikka aytadi.
Korean Immigration agentligidan zarar ko'rganlarning Telegramdagi xos kanali a'zolarining aytishicha, ular 800 kishiga yaqindir. Korean Immigration xususiy bandlik agentligining ozodlik savoliga javob bergan xodimi shirkatda prokuratura tomonidan tekshiruv bo'layotgani agentlik faoliyatini vaqtincha to'xtatganini ma'lum qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi esa Korean Immigration xususiy bandlik agentligi mansabdor shaxslarga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani, agentlikning 3 nafar rahbar xodimi hibsga olinganini ozodlikka tasdiqladi. Ammo fuqarolar to'lab qo'ygan pullar qaytadimi yoki yo'qmi, bu borada biron rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik suhbatlashgan xodimi Korean Immigration xususiy bandlik agentligidan jabr ko'rgan mijozlar tegishli tartibda murojaat qilganlar taqdirda ularning arizalari ko'rib chiqilishini aytdi. Ozodlik mazkur masala yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga ham bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati vakili bu borada tez orada rasmiy izoh berilishini aytdi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiya agentligining Janubiy Koreyadagi vakili Alisher Sulaymonov esa Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondan Koreyaga ishchi yuborish bilan faqat ularning agentligi shug'ullanishini aytdi. O'zbekistondan ishchi kuchini yollash faqat Koreya Bandlik va Mehnat vazirligi hamda O'zbekiston Bandlik va Mehnat vazirligi o'rtasida imzolangan memorandum asosida amalga oshiriladi. Bu Koreyaning talabidir, dedi Sulaymonov. Alisher Sulaymonovga ko'ra, hozirgi kunda Tashqi migratsiya agentligi orqali 14 mingdan ortiq o'zbekistonlik Janubiy Koreyada ishlamoqda. Korean and Migration tashkiloti O'zbekistonda norozilikka sabab bo'layotgan yagona xususiy bandlik agentligi emas. Bundan oldin Germaniya, Chexiya, Turkiya kabi mamlakatlarga ishga yuborish va'dasi bilan fuqarolardan 35 million so'mdan pul olgan Human hamda International Job Organization xususiy bandlik agentliklari ham janjal markazida qolgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik masalasini muhokama qilish doirasida Rossiyadan o'z ishlab chiqarish sanoati hamda iqtisodiyotning boshqa sohalari uchun kafolatlar berilishini talab qilmoqda. Bu haqda 11 noyabr kuni Kommersant nashri Rossiya hukumatidagi manbalarga tayangan holda xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kommersantning hukumatdagi manbasining aytishicha, ayni paytda O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasida ekspertlar o'rtasidagi muzokaralar jarayoni va sektoral maslahatlashuvlar boshlangan. Samarqandda 10-11 noyabr kuni o'tkazilgan Valdai xalqaro munozara klubining 10 Osiyo konferensiyasi doirasida mazkur masalada matbuot uchun yopiq bo'lgan maxsus sessiya ham o'tkazilgan. Unda Rossiya tomonidan SNG davlatlari bo'yicha 3 departament boshlig'i Aleksandr Sternik, Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Vladimir Churdenev, O'zbekiston tomonidan esa Xavfsizlik kengashi raisi Viktor Mahmudov, Senatning Xalqaro munosabatlar va tashqi iqtisodiy aloqalar qo'mitasi raisi Alisher Qurmonov, Tashqi ishlar vazirligi boshqarmalarining boshliqlari ishtirok etganlar. Moskvada Kommersantning diplomat suhbatdoshlari Toshkentdan tez orada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish to'g'risidagi ariza kelib tushishiga umid qilinayotganini qildilar. Eng optimistik prognozga qaraganda ariza shu yilning oxirigacha yoki 2020-yilda kelib tushadi, deb yozdi nashr. Rossiyalik ayrim ekspertlar O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishida tavakkallar ko'p ekaniga e'tibor qaratmoqdalar. Moskva davlat xalqaro aloqalar institutining xalqaro tadqiqotlar markazi eksperti Ivan Safaranchuk bunga O'zbekiston avtomobil sanoatini misol tariqasida keltiradi. O'zbekistonning asosiy vazifasi tashqi bozorlarni ochishdir. Lekin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishlik tashqi bozorni ochishgina emas, balki ichki bozorni ham ochishdir. Bu esa mahalliy avtomobil sanoati uchun qattiq zarba bo'ladi, deydi ekspert. O'zbek senatori Alisher Qurmonov mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi masalasini hozircha bo'rttirmaslik kerak degan fikrda. Ekspertlarimizga bu masalani tushunib olishlari va xulosaga kelishlari uchun ozroq vaqt berishimiz kerak, deb aytgan senator. Aksa
savdo vaziri Uilber Ross esa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish O'zbekistonning xalqaro savdo jarayonlariga integratsiyalashuvini sustlashtirishidan ogohlantirgan edi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish yuzasidan bahs-munozaralar Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matvienkoning 2 oktyabrda Toshkentga qilgan tashrifidan so'ng boshlanib ketgan edi. Rossiyadagi ayrim xabar agentliklari Matvienkoning Mirziyoyev qaror qabul qildi. O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda degan so'zlarini iqtibos sifatida keltirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi bozorda yosh yigitni soqoltoy deb chaqirgan serjant lavozimidan bo'shatilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qarshi shahridagi Oqtepa Fays xalq orasida esa Orzu deb ataladigan savdo majmuasida sodir bo'lgan hodisa aks etgan video haqida Ozodlik noyabr oyi boshida xabar bergan edi. Videoda bozor hududidagi ichki ishlar vazirligi xodimi va bu xodim qonunbuzarlikda gumon qilgan yoshgina yigit o'rtasidagi tortishuv aks etgan. Ichki ishlar xodimi yigitni bot-bot soqoltoy deb chaqiradi va bunga ismini bilmagani sabab ekanini aytadi. So'ngra u yigitni o'zi bilan birga ichki ishlar vazirligi tayanch punktiga borishga zo'rlaydi. Yigit esa qonunni buzmaganini aytib, uni soqoltoy deb chaqirgani uchun ichki ishlar xodimiga e'tiroz bildiradi. Videoning oxirrog'iga borib, tortishuv taranglashadi. Kadr ortidan turtkilash ovozi, yigitning esa og'riqdan inqillagani eshitiladi. Hozir ushbu videodan bir parchani tinglang.
Aka, men soqoltoy emasman. Ishlayapman.
Ishlayapman
mana.
Ishladi.
Ha, ishladi. Nima qilib o'tsangizga bari o'tdingiz. Ha, soqolimni o'tirib olasizda. Men xuddi jinoyatchi deb yuribdi. Aka, soqolimni o'tmaydi deyapman.
Erkak-ku?
Ha, erkak emas, siz erkak bo'ling. Siz ham erkak bo'ling. Ha, erkak emas.
Ha, yo'q. Siz baqirasiz o'zingizga. Ovozim ham qulingga olib qo'yaman.
Nima? Nima haqqimni olib qo'yishga? Qonunimizga
olib qo'yaman.
Qanday qonunni qilib qo'yaman?
Olib qo'yaman.
Qanday? Ayt, isbotlang, gapingizni.
Menda bor.
Aka, men jinoyatchi emasman deyapsizlar. Bilading aka, bu o'g'irlarni olib ketadi.
O'g'irlar, o'g'irsan. O'g'irsan. Mana, haqqimni. Mana sen. Mana sen.
Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, hozirgina eshitganingiz videoda aks etgan hodisa joriy yilning 31 oktyabr kuni ro'y bergan. Uning qahramoni viloyat ichki ishlar boshqarmasi post, patrul va jamoat tartibini saqlash bo'linmasi xodimi serjant. Bayonotda aytilishicha, serjant Qarshi shahridagi Oqtepa Fays Barakas savdo majmuasi, xalq orasida esa Orzu bozor deb nomlanadigan bozor hududida noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilib, Kasbi tumanida yashovchi 1993 yilda tug'ilgan shaxs og'zaki ogohlantirgan bozorni tark etishni talab qilgan. Xabardan iqtibos. O'z navbatida Xadov xodimning so'zlariga bepisandlik qilgani oqibatida ular o'rtasida tortishuv yuzaga kelgan. Shundan so'ng Normurodov fuqaroni shaxsini aniqlash maqsadida uni bozor hududidagi tayanch punktiga olib borish uchun patrul mashinasiga mindirmoqchi bo'lganida Xadov qarshilik ko'rsatgan. Aynan mana shu holat video tasvirda aks ettirilgan deyiladi rasmiy xabarda. Xulosaga ko'ra Normurodov fuqarolar bilan muloqot jarayonida kasb madaniyati tamoyillarini buzgani, o'zining xatti-harakatlari tufayli keng jamoatchilikda ichki ishlar organlarining faoliyatiga nisbatan salbiy fikr shakllanishiga sabab bo'lgani inobatga olinib, intizomiy jazo sifatida lavozimidan chetlatilgan, quyi tizimga tushirilgan deyiladi Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarda. Boshqa tafsilotlarni Ozodlikning maxsus sizdan Telegram sahifasida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyoviga yana lavozim tegdi. MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov O'zbekistonda yangi ochilgan MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Otabek Umarov Instagram tarmog'idagi sahifasida bu tashkilotning ochilishi-yu unga o'zining prezident etib saylanishida prezident Shavkat Mirziyoyev beqiyos ko'mak berganini alohida urg'uladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti mamlakatimiz barcha sohalarda, xususan sportda sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishi uchun aniq vazifalar belgilab berdi. Ayni chog'da uning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Chunki sport shaxs kamolotiga, ruhiy va jismoniy toblanishiga xizmat qiladi va irodasini mustahkamlaydi. Ana shunday beqiyos ko'mak bizni respublikada MMA'ni rivojlantirishga qaratilgan loyihaga qo'l urishga undadi. Yoshlarni men bilan birgalikda qo'llab-quvvatlash uchun kelgan sportimiz faxriylariga esa alohida minnatdorchilik bildiraman deb yozdi Otabek Umarov. Marosimda Komiljon Xudoybergenov, Hamroqul Rafiyev, Erkin G'iyosov, Aleksandr Istomin va Azamjon Shokirjonov kabi xalqaro maydonda yutuq qozongan faxriy sport ustalari ishtirok etdi. Ularning prezident Mirziyoyev va uning kuyovi shaniga aytgan olqishlari ham Umarov sahifasidan joy oldi. MMA dunyoda ommalashgan va keyingi yillarda o'zbekistonlik sport ustalari ham professional ravishda shug'ullanib, xalqaro maydonda eng yuqori sovrinlarni qozonayotgan sport turidir. 23 noyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena muz majmuasida mamlakat tarixida ilk bor MMA GFC 20 turniri bo'lib o'tadi. Unda MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov ham qatnashishini ma'lum qilgan. Assalomu alaykum O'zbekiston. Xudo xohlasa 23 noyabr kuni Toshkentdagi GFC 20 musobaqasida qatnashaman. Tez orada ko'rishamiz. Hammaga salomatlik va omad deb yozdi Nurmagomedov. 23 noyabr kungi markaziy jangda Habib Nurmagomedovning amakivachchasi Umar Nurmagomedov o'zbekistonlik Amin Ergashev bilan jang qiladi. Shu yilning oktyabr boshida Nurmagomedov O'zbekistonda o'zining MMA akademiyasini ochmoqchi ekanini ham bildirgan. TASS agentligi sportchi bu masalada O'zbekistondagi ko'plab do'stlari yordamiga ishonishini aytganini xabar qilgan. MMA yo'nalishini rivojlantiramiz. Mening akademiyamni ochamiz. O'zbekistonda bu masalada qo'llaydigan ko'plab do'stlarimiz bor. Muxlislarimiz ko'p. Qaysi davlatga bormay, hamma joyda o'zbeklar yonimga kelib omad tilaydi deya iqtibos keltirgandi chempiondan agentlik. Ammo Nurmagomedov mening akademiyam deganda hozir Otabek Umarov raisi bo'lgan uyushmani nazarda tutganmidi yoki endi O'zbekistonda MMA akademiyasi ham ochiladimi? Bu hozircha noma'lum. Asli Dog'istonda tug'ilib o'sgan MMA ustasi Habib Nurmagomedovning birinchi oila kuyovlari bilan yaqin aloqada ekani jamoatchilikka ma'lum. MMA assotsiatsiyasiga prezidentlik ayni paytda Otabek Umarovning jamoatchilikka ma'lum 3-chi lavozimidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi bo'lgan Otabek Umarov bir vaqtning o'zida Prezident xavfsizlik xizmati rahbari birinchi o'rinbosari, Triatlon federatsiyasi raisi va mana endi aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.